Ja, tak for, at jeg må være sammen med jer her et par dage, eller en 4 timer deromkring. Jeg skal lige have taget den her på. Nå, jeg putter den bare ned i lommen. Så. Det er jo rigtigt, at jeg er kommet fra Sydhavsøerne, men det er faktisk ret uproblematisk, fordi man sætter sig bare ind i et tog, og så står man af et tog, og så er det Herning. Det er ikke så vanskeligt. Selv jeg kan finde ud af det. Og så har jeg været lidt spændt på at skulle være sammen med jer omkring det tema, det emne, som vi er sammen om her, nemlig den kristnes liv på jorden. Det blev sådan 4 samlinger, der, hvad skal man sige, måske at nogen vil opleves, jeg vil ikke sige uåndelige, men alligevel måske lidt i den retning der, fordi det er ikke sådan livet i menigheden, og er det ikke sådan på den måde det personlige Guds forhold, vi sådan skal sætte fokus på. Det er ikke, hvad skal man sige, mit forhold til Gud, eller forhold mellem Gud og mig, der er fokus på, men det er vores liv som ganske almindelige mennesker, kristne mennesker i Danmark, som lever et liv, som alle mulige andre danskere gør. Simpelthen fordi vi er danske statsborgere, eller danske borgere. Men der er alligevel det specielle her, at der står den kristnes liv på jorden. Og det gør altså en forskel, som er meget vigtig og meget god for en kristen at være opmærksom på. Og i det forhold der ligger der altså mange ting, som er vigtige for os at leve godt med hver eneste dag. Og det håber jeg, at I får hjælp til igennem det, jeg skal sige her ved de her 4 samlinger. Nu kan jeg jo se, at de fleste af jer herinde, I er på den anden side af 45. Det er dejligt med sådan en forgrund her. Det er rigtig dejligt at have sådan en forgrund ved sådan en møde her. Men jeg tænker alligevel på, at det, jeg skal sige her, det er der nok mange af jer, der har styr på. Det tror jeg faktisk, det er. Men jeg håber alligevel, at I så kan få noget bekræftelse ud af det, jeg siger, som kan opmuntre jer til at fortsætte med at leve godt som et kristen menneske her i Herning og omegn. Det første emne, det er, hvad vil Gud med vores liv her på jorden? Og Asger, han har lige ved at påstå, at han havde faktisk holdt timen her, og så skulle jeg bare sådan fylde lidt ud. Jeg tror ikke, du har ret overhovedet. Men det kan vi jo snakke om en times tid. Inden vi fortsætter, så lad os bede sammen igen. Far i himlen, tak at du har den store og gode omsorg for os i vores liv. Og det har du jo, fordi vi er dine børn, når vi tror på Jesus. Tak, at vi må leve i det forhold til dig hver eneste dag med det liv, som vi hver især har. Amen. Og så lad mig også lige sige, at det her, det blev ikke sådan nogle bibel, eller gennemgang af nogle bibeltekster, men jeg håber, at det, jeg kommer til at sige, er bibelsk. Det må I så være med til at afgøre os. Og I ligesom kan finde stoffet igen forskellige steder i Bibelen også. Emnet det er altså, hvad vil Gud med vores liv her på jorden? Det er jo et emne, som lige så godt, og måske endnu bedre, kunne have været formuleret med et udråbstegn til sidst. Altså, i stedet for at stille det som et spørgsmål, det her, hvad vil Gud med vores liv her på jorden, så kunne vi også godt sige, Gud vil noget med vores liv her på jorden. Og det er sådan set det, det drejer sig om. Gud vil noget med vores liv her på jorden. Altså Gud, som har skabt alt liv her på jorden, også i universet, han vil noget med os. Og alene det, at vi kan sige sådan, det siger noget om, at vi har med en fantastisk virkelighed at gøre. Faktisk et under. For det er bestemt ikke nogen selvfølge, at det kan være sådan. Det er det godt nok ikke. Men nu er det sådan. Og det er endda meget, hvad skal man sige, meget tæt, kan man sige, fordi Gud vil have os som sine medarbejdere i det store arbejde, det er at passe på og udvikle alt det fantastiske liv, han har skabt og sat i gang her på jorden. I det, der er vi hans medarbejdere. Altså Gud har givet os et medansvar for, hvordan livet, simpelthen alt liv her på jorden, det kommer til at se ud. Og det er jo et fantastisk privilegium, at sådan ønsker Gud det med os. Og det er et fantastisk ansvar også. Og hvordan skal vi så leve med det ansvar? Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi gøre? Og kan vi i det hele taget bære det ansvar? Når jeg lige før sagde, at, det ikke, at vi ikke sådan skal gennemgå nogle bibeltekster, så hænger det jo blandt andet sammen med, at Gud ikke i Bibelen har givet os et manual, som forklarer i detaljer, hvordan vi skal passe livet her på jorden. Det har han ikke. Men han har sagt rigtig meget om det. Mange forskellige steder. Her i Bibelen, her er der rigtig meget, som så at sige kan give os tryghed i ansættelsen. Og det er jo vigtigt at have den tryghed. Og også, hvad skal man sige, at holde den enkelte af os i, hvad skal man sige, i et rigtigt perspektiv over, hvad jeg skal og hvad jeg kan. Og lad os nu prøve at gå lidt ind i det. Og lad os begynde ved begyndelsen, nemlig i 1. Mosebog kapitel 1, vers 26, 27 og 28. 1. Mosebog kapitel 1, vers 26, 27 og 28. Og her står der, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Ja. Her er der i hvert fald to ting, der kommer tydeligt frem omkring os mennesker, altså også os, der er her i aften. For det første, vi er skabt af Gud. Og for det andet, vi er skabt til noget. I de her vers, der har vi Guds skabervilje med os. Og det her med, hvad der er Guds skabervilje, det er også formuleret i det, som vi kalder for kulturbefalingen. Kulturbefalingen. Selve ordet kultur, det tror jeg ikke, vi finder i Bibelen. Og alligevel så kalder vi de her vers for kultur, eller ja, for kulturbefalingen, for Guds kulturbefaling til os. Det er vel lidt det samme som med missionsbefalingen. Jeg ved ikke, findes ordet mission i Bibelen? Støder vi samtidig på det? Jeg er ikke sikker på det. Og alligevel så har vi nogle vers, som vi kalder for missionsbefalingen. Det giver god mening. Det gør det faktisk. Men sådan har vi altså også en befaling her, hvor vi ikke, så at sige, ikke har ordet i Bibelen, men sagen er der. Og derfor er det i høj grad sagsvarende at bruge ordet kulturbefaling her. Og i den forbindelse der er der flere ting, vi skal lægge mærke til. For det første, så skal vi lægge mærke til, at det er Gud, der har givet den her befaling til mennesker. Det gør jo, at vi kommer til at stå ansvarlige over for ham. Det er ham, vi skal stå til regnskab over for med det, vi har gjort med den her befaling. For det andet, det er, at det er Gud, der har givet befalingen, giver os jo også egentlig svaret på, hvorfor vi skal gøre det, som befalingen siger. Hvorfor skal vi gøre det? Gud har sagt det. Længere er den ikke. Det er simpelthen hans vilje. Længere er den ikke. Mere kompliceret er det ikke. Og så tredje forhold, som også kommer frem her i kulturbefalingen, det er, hvis vi ligesom samler alle de ord, der står her i, det er så især vers 26 og 28, så kan vi sige, at det drejer sig om for os mennesker, det er at leve et liv i kultur. Og hvad er så kultur? Ja, selve ordet kultur, det kommer egentlig af et latinsk ord, colo, som har en dobbelt betydning, som går på at dyrke og forædle. Altså at dyrke og at forædle. Det er det, der ligger i ordet kultur i den forbindelse her. Og det passer jo rigtig godt med det, der står i vers 26-28 her, som jo netop handler om at bruge skaberværket og videre udvikle det. Det vi altså skal lægge mærke til her, det er det, at Gud så at sige har givet os et materiale, skaberværket, som vi så skal få det bedste ud af. Det er sådan set det, det drejer sig om. Hvad omfatter det her produkt eller materiale, som skaberværket er? Hvad omfatter det egentlig? Eller vi kan også spørge igen her, hvad er kultur? Eller hvad er det for noget i skaberværket Gud vil, vi skal bruge og videreudvikle? Nu har vi jo brugt ordet kultur flere gange, og jeg ved ikke, hvordan I har det med det begreb, eller med det ord, kultur. Jeg synes godt, at det kan godt være et ord, der måske skaber lidt mere forvirring end afklaring. Ordet kultur, det er jo i dag blevet et meget brugt ord. Næsten alt kan forklares med, og undskyldes og begrundes med, at det er kultur, ikke også? Men i det der ligger der jo det, at hvad man siger, at der er forskellige måder at tænke på og at indrette sig på. Og det siger man så, at det er forskellige kulturer, vi har med at gøre der. Og det er også helt rigtigt jo. Det er helt rigtigt. Det forklarer i hvert fald noget af ordet kultur. Hvis vi sådan går nogle år tilbage, og det tror jeg godt, der er en del af jer, der sådan kan genkende, at når ordet kultur blev brugt, så var det sådan noget fint noget, ikke også? Man forbandt ordet kultur med kunst. Og kunst, hvad er det for noget? Ja, som Storm P. han prøvede at forklare det. Han siger, at kunst, det er noget, man ikke kan forstå, fordi kunne man forstå det, så var det jo ingen kunst. Og sådan tror jeg nok, at der er mange, der har haft det med det her ord, kunst. Det er noget, man ikke rigtig kan forstå. Men Det behøver nu ikke at kunne være det. Kunst, det er også kultur. Det er det. Men sagen er jo, at i Bibels betydning, så er alt det, der har med arbejde at gøre, kultur. At dyrke, at forædle. Og arbejde, det går jo i rigtig mange retninger. Eller for at sige det med kulturbefalingens ord, arbejdet med at herske over skaberværket og underlægge sig i jorden, går i mange retninger. Og det er jo det, vi skal, ikke også? Vi skal herske over skaberværket og underlægge os jorden. Det går i rigtig mange retninger. Lad bare nævne nogen. Det går for eksempel i retning af at arbejde med jord og dyr, med sigte på at give mad og gode livsvilkår, både til mennesker og dyr. Arbejde, det går jo også med at udforske mennesket, både legemet og sindet, med sigte på at kunne hjælpe, når noget bliver svagt eller går i stykker i mennesket. Det kan være arbejde med farver, toner, ord, for at kunne vise og sige noget bestemt om tilværelsen til mennesker. Og det er det, vi kalder for kunst. Kunstens egentlige opgave, sådan som den forstås i dag i hvert fald, det er jo netop at igen farver, toner og ord, og også andre ting, at vise og sige noget bestemt om tilværelsen. Det er interessant at læse om templets indretning her i Gamle Testamente. I den vejledning, som Moses han får omkring templets indretning, der er det også nogen, der skal udføre kunstnerisk arbejde. Hvad kaldes de? De kaldes håndværkere. Håndværkere. Og det var jo noget, der prægede håndværksfaget i rigtig, rigtig gamle dage. Det var, at de blev opfattet som håndværkere. Det var et håndværk. Men samtidig også et besjælet håndværk i mange forbindelser. Det ser vi i hvert fald i forbindelse med det, de skulle lave i templet der, eller i arken. Ja. Og så er det jo også arbejde med udforskning af skaberværket, altså videnskab. Og det er både den videnskab, som har fat i det store, ikke også, og den videnskab, som har fat i det små. Simpelthen for at hjælpe os til forståelse af, hvad vi er omgivet af, og hvad alt består af. Og det er jo en vigtig viden at få, simpelthen for at vi kan bruge skaberværket på den bedste måde. Ja, det var bare lige sådan nogle få eksempler på, hvad arbejde det kan være. Og altså det, som så er en indfrielse af kulturbefalingen. Det jo drejer sig om hele tiden, det er jo at få liv til at ske, sådan at alle kan få en dagligdag, der er så god som muligt. Det vil Gud. Det vil Gud. Og det skal vi være med til. Så er der et forhold mere, som jeg godt vil nævne her. Og det er, at det her med at gøre noget, det her med at tage kulturbefalingen alvorligt, det er uhyre vigtigt. Det er det for mig selv også. Simpelthen fordi, at jeg i og ved mit arbejde selv bliver udviklet i den retning, som Gud ønsker, jeg skal udvikles. Og samtidig så er jeg med til at tilføre andre mennesker værdier. Og det kan jo være værdier af materiel art, altså når mennesker får det bedre, for bedre ydre livsvilkår. Det kan være værdier af åndelig art, sådan at menneskers indre liv bliver styrket og vokser. Og så er det jo sådan, at efter syndefaldet, så kan det her ske sådan, at de værdier, der udfolder sig i dem igennem det, vi gør, både kan være negative og positive værdier. Og det kan det både i forhold til mig selv, og også i forhold til andre. Det vi gør, kan både bygge op og bryde ned. Både i ens eget liv, og også i andres liv. De værdier, der udfolder sig igennem det, vi gør i kulturbefalingen her, de er i høj grad med til at forme vores liv. Både i det indre, i vores tanker, følelser, reaktioner, og også i vores meninger, i vores ydre livsvilkår, hvordan vi kan klare dagen og vejen, som vi siger. Og derfor er der altså ikke lige meget, hvad vi gør her. Slet, slet ikke. Det her med, at vores arbejde, altså det vi gør, kan bære både negative og positive værdier med sig, det er jo noget, der går enormt dybt. Og det er jo også noget, Bibelen giver svar på, hvorfor det er sådan. Det skal vi se på i næste lektion. Altså efter kaffen. Efter kaffen. Men det er jo klart, at det normale for et menneske, det er jo, at det ønsker at gøre noget, som bærer noget positivt med sig. I hvert fald har næsten alle mennesker det sådan, at man ønsker ikke at ødelægge for sig selv. Det gør man ikke jo. At det så alligevel i høj grad bliver lavet noget med meget negative værdier, det er jo en kendsgerning. Og hvorfor det er sådan, det kan vi jo antyde ved at nævne, at et arbejde bærer positivt med sig, når det ærer Gud. Altså det vi gør, det bærer noget positivt med sig, når vi ærer Gud igennem det vi gør. Det er også det vi kalder for Guds velsignelse. Guds velsignelse udfolder sig, når vi gør det, som er Guds gode vilje. Og det er det, vil jeg meget gerne understrege stærkt. Fordi det her, det siger jo så også, at Gud må stå helt centralt, både bevidst og ubevidst i vores tilværelse, hvis arbejdet, det vi gør, skal blive til noget godt. Hvad skal jeg sige, den bedste garanti for, at det, som jeg gør, bærer noget godt med sig, det er, at jeg lever godt med Gud. Eller som en nordmand har sagt, erkendelsen af Gud som skaber er den egentlige basis for en sand og fuld forståelse af kulturen. Hvis vi sådan skal sige det meget firkantet, så kan vi jo sige, at med Gud, så tjener vi Gud og andre. Uden Gud, så tjener vi os selv og måske penge. Længere kommer det ikke så. Det er lidt firkantet sagt, men jeg tror godt, I forstår tanken. Um, Men hvorfor er det egentlig så vigtigt med Gud ind i det, der har med vores liv i kulturbefalingen at gøre? Kan vi ikke bare selv indrette os efter det, som vi nu finder ud af er bedst, og så lad det være nok med det? Jo, et stykke på vej, så er der noget rigtigt i det. Det er der faktisk. Men alligevel, så når det ikke langt nok. Ikke så langt, som Gud vil med os. Og for en kristen, der er det jo altid sådan, at man ønsker, at jeg i alt, der har med mit liv at gøre, er med til at ære ham. En kristen kan aldrig være tilfreds med, at det sådan kun er sådan, ja, 90%. Det skal være 100%, ikke også? Det er jo det, vi vil. Leve et liv, der hele tiden ærer ham. Hvorfor har vi det sådan? Jamen det er, fordi vi ved noget om, hvem Gud er. Og det skal vi sige lidt om nu. Og efter vi har sagt lidt om, hvem Gud er, så skal vi sige noget om, hvem vi er. Og igennem de to forhold her, så får vi altså også sat ord på, hvor fantastisk det er, at vi må tilhøre Gud som hans medarbejdere for livet her på jorden. Det får vi indblik i, når vi sætter fokus på, hvem Gud er. Og så når vi skal sætte fokus på, hvem vi mennesker er, så sætter vi altså fokus på noget, som giver os forståelse for, hvorfor det alligevel kan være så kompliceret at gøre Guds vilje, selvom vi af hjertet ønsker det. Hvem er Gud? Er det et dumt spørgsmål at stille her? Ja, på en måde håber jeg det. På en måde håber jeg det. Men lad os alligevel sætte lidt ord på det her. Vi skal nævne 6 forhold omkring det. Hvem er Gud? 6 forhold, som er aktuelle for vores emne her. Det første, vi skal nævne, det er Guds navn. Der står i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. Det er der, hvor Moses møder Gud ved den brændende tornebusk. Og der er det jo, at Moses han kommer med det her spørgsmål i vers 13. Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Og så svarer Gud Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Et fantastisk navn, som vi ikke kan rumme eller forstå, men vi kan godt sætte lidt ord på det alligevel. Det er jo et navn, der betegner Gud som den eneste, der har liv, og den eneste, som giver liv. Altså han er den eneste, der eksisterer i kraft af sig selv. Alt andet, som eksisterer, får sit liv fra ham. Det betyder også, at han er uden begyndelse, han er uden afslutning, og derfor er han altså også uden for vores rækkevidde og uden for vores evne til at fatte ham. Vi forstår ikke Gud. Men vi forstår alligevel så meget, at det er ham, vi kan takke for, at vi lever, og også at andre lever. Så meget forstår vi. Vi forstår også, at det er ham, vi kan takke for, at solen står op, og så videre, og så videre. Og det er utroligt godt at vide det. Altså, vi har et sted at gå hen med vores tak. uanset hvad det er, vi møder, som vi ikke kan andet end at takke for. Vi har et sted at gå med vores tak. Det betyder bare så meget. Ja, Guds navn. Et andet forhold, jeg skal nævne om Gud, det er, at han er personlig. Han er altså ikke bare en kraft, en energi, som på en eller anden måde findes i skaberværket. Han er ikke, sådan som det er populært at sige det i dag, noget, der er større end os selv, eller noget, der er større end mig selv. Gud er større end mig, ja, men han er ikke noget, der er større end mig selv, sådan et eller andet diffust. Gud er personlig. Gud er personlig. Det viser sig i, at han tænker, han handler. Det viser sig også i, at man kan ikke sætte ham op på én formel. Der må siges mange forskellige udsagn om Gud, før vi har et sandt billede af ham. Og derfor er det faktisk heller ikke nok, selvom det er fantastisk, at vi kan sige, at Gud er kærlighed. Det er fantastisk, at vi kan sige det, at vi ved det. Men det er ikke nok. Vi har ikke det fulde billede af, hvem Gud er, ved at sige det. Det, at Gud er personlig, det betyder også, at det er muligt at have fællesskab med ham. Det er muligt at have fællesskab med ham. Det var det, Adam og Eva levede i, ikke også? Gud er personlig. Et tredje forhold, vi skal nævne, det er, at Gud er allesteds nærværende. Og det betyder jo, at vi som Guds skabning, og Guds skabning i det hele taget, er ikke overladt til sig selv. Gud er hos sin skabning, han følger den. Han er ikke i den, eller som en del af den. Han er hos sin skabning. Han er allesteds nærværende. Det betyder så også, at han ikke er bundet af tid og sted. Det så vi lige nogle glimt af med Jesus efter hans opstandelse. Ikke også? Og sådan er Gud. Men det, at han ikke er bundet af tid og sted, det betyder jo også, at han kan være hos alle samtidig. Og derfor er der heller ikke nogen, der kan skjule sig for ham. Det har vi blandt andet i salme 139. Det, der jo er så skønt for en kristen at vide ind i det her, det er jo, vi står aldrig alene med vores liv. Aldrig. Ikke når vi er kristne. Vi siger jo også, at Jesus er vores hyrde, ikke også? Det har med den her virkelighed at gøre. Gud er vores fuldkomne far. Det har med den her virkelighed at gøre. Han forlader os ikke. Han er hos os. Han er allesteds nærværende. Fjerde ting, vi skal sige om Gud, det er, at han er alvidende. Det betyder, at han ved alt. Og han er kilden til al viden. Altså, Gud kan gennemskue alt. Han kan se alt i sin rette sammenhæng. Det står i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 13. Og derfor er Gud heller aldrig rådvild. Det er jo noget af det, en kristen kan gå ind i og erfare virkeligheden af. Derfor kan en kristen også opleve det her med Gud, at han leder mig til at se og forstå noget, som jeg ellers ikke har kunnet se eller forstå. Det gælder jo også i hele det forhold, som har med opfindelser at gøre. Når et menneske opfinder noget, så har det i høj grad med Gud at gøre. Det har det. Det er ikke sikkert, at det menneske er klar over det, men det har det i høj grad. Det er faktisk et rigtig godt og også et rigtig sagsvarende ord, det her med at opfinde, ikke også? Vi har det nok sådan med opfinder. Det er nogle fantastiske mennesker, ikke også? De kan noget sådan lidt ud over det normale. De kan opfinde noget, ikke også? Og så lige på tørt er noget helt nyt. Nej, det er aldrig rigtigt at sige, nu er der noget helt nyt. For hvad er det, en opfinder kan? En opfinder kan finde noget op. Altså, en opfinder kan finde noget, som er der, men som ingen tidligere har set eller forstået. Det er det, en opfinder kan. Men en opfinder skaber i princippet ikke noget nyt. Man finder noget, som er, og får noget ud af det, sådan at der bliver sat gang i noget, som opleves nyt. Ja, og så et femte forhold, vi skal sige om Gud, det er, at Gud er sandhed, og han er kilden til al sandhed. Og det betyder jo, at alt, som med rette kan omtales som sandhed, kommer fra Gud og er i overensstemmelse med hans gode vilje. Det, at Gud er sandhed, det gør jo, at vi også kan have fuldstændig tillid til ham. Gud lyver aldrig. Han er altid troværdig. Han er sandhed. Faktisk har Gud ret til vores tillid, al vores tillid. Det er også derfor, der er så stor en tryghed i at lægge sit liv i Guds hænder. Også sit arbejdsliv. Og i den forbindelse her, der er det jo også sådan med Gud, at alt, hvad Gud gør og siger, det er altid i overensstemmelse med hinanden. Gud siger ikke et og gør noget andet. Gud gør ikke et og siger noget andet. Aldrig. Der er altid overensstemmelse mellem det, Gud siger, og det, han gør, mellem det, han gør, og det, han siger. Ja. Og så det sjette forhold, det er, at Gud er god og vil det gode. Og derfor bærer det altid noget godt med sig at gøre, som han vil. Hvis ikke I har fået fat i alt det, jeg har sagt her om Gud, så er det ikke nødvendigvis en katastrofe. Men jeg håber, I har fået fat i så meget, så I er klar over, og I fornemmer, hvilken tryghed der er i at kende Gud og leve sammen med ham som sin Gud i alt, hvad jeg gør og har med at gøre. Ja. Er det lige meget, om et menneske tror på Gud, eller ikke tror på Gud? Ja. Altså, jeg er lige stoppet som bygningsmaler. Og går og lever nu af ikke social, jo, altså på overførselsindkomst, ligesom mange af jer gør. Men da jeg arbejdede som maler, betød det noget i det produkt, jeg afleverede, at jeg var kristen? Lavede jeg et bedre produkt end de af mine kollegaer, der ikke var kristne? Nej, det gjorde jeg ikke. Men betød det alligevel noget? Det gjorde det i den grad. Ikke mindst for mig. Men jeg tror også, at det har afsat noget godt ind i firmaet på forskellige måder. Det tror jeg faktisk. Fordi det, at jeg kender Gud, det gør, at jeg kan leve mit daglige liv, også mit arbejdsliv her, i tryghed, med frimodighed, og hele tiden omsluttet af Guds nærhed. Jeg har aldrig stået alene med nogle ting i mit arbejde, i mit arbejdsliv. Det har jeg ikke. Og så er det Gud, jeg ligesom har fået lov til at stille mine hænder og arme til rådighed. Selvfølgelig også mennesker, ikke også? Men det har et større perspektiv også. Jeg har en mester, en god mester, som jeg er glad for at arbejde for. Men samtidig så har jeg den himmelske Gud, min fuldkomne far. Og derfor har det også ligget ind over mig, at det jeg gerne vil gøre, eller det jeg skulle gøre igennem mit arbejde, det vil jeg gerne gøre, sådan at det ærede Gud, og at det er glæde for nogle mennesker. Det vil jeg faktisk gerne. Og det bad jeg om, at det måtte være sådan. Tror jeg, det betyder noget? For mig har det i hvert fald gjort personligt. Og jeg tror også, det betyder en del ude i erhvervslivet. Så stopper vi her nu. Og så skal vi have en kop kaffe, når vi har sunget en sang.